Fantastisk å være med dere I Karisma. Vi deler masse historie sammen, og vi deler masse verdier sammen, og vi liksom I, litt I samme slekt da, I denne kjerkefamilien. Okay? Så det nydelig. Det noen som aldri har sett meg før, hørt meg før, ikke aner hvem jeg Så vet du, det en del. Hyggelig å møte nye folk. Jeg kan ikke gå ned og snakke med hver en av dere akkurat nå, men jeg heter Thomas. Jeg har 3 barn under 7 år. Jeg pastor, som Tormod sa, I OKS. Som da basen Romerikskirken, men så har vi avdelinger en del andre steder også. Og nå vi her I Stavanger I kveld. Og jeg elsker Stavanger. Jeg kommer alltid overens med rogalendinger. Jeg vet hvordan man kommer overens med rogalendinger. Det bare å starte en setning, en hver samtale med «Ja vel?» Og så det bare å si et eller annet opplagt. «Jeg på konferanse!» Og så stopper det litt der da. Men innledningen går veldig, veldig bra, så jeg vet hvordan vi kommer overens på alle slags mulige måter. Hør her. Det finnes veldig mange ting I Bibelen, I Guds ord, I troen, I livet, som det går an å drøfte, som det går an å ha ulike synspunkter på, som det går an å ha litt balanse på. Det finnes mange spørsmål rundt troen, rundt Guds ord, som vi sikkert deler litt ulike fokus, ulike oppfatninger, og det det rom for I kirken. Men det finns en ting som på en måte litt sånn samme hvor balansert, inkluderende, sunn, jordnær, uansett liksom hvor raust du ønsker å være. Har du tatt det? Ja, ja, flott. Pleier å komme blitt, skjønner du. Uansett hvor balansert og jordnær du ønsker å være, så det en ting som ikke kan balanseres, men som faktisk enten skjedde det, eller så skjedde det ikke. Og det Jesu oppstandelse. Du vet, uansett liksom hvor på en måte reflektert og sunn du ønsker å være, enten sto Jesus opp fra de døde, eller så gjorde han ikke det. Det bare en helt logisk, rasjonell tanke. Og vi som her I Vesten, vi trenger av og til, ikke alle her som har opprinnelse fra Vesten, men vi vestlige, vi trenger av og til litt sånn, hva skal jeg si, vi trenger på en måte å gå våre logiske tankerekker. Og helt rasjonell tanke at Jesus enten stod han opp fra de døde, eller så gjorde han ikke det. Han kan ikke ha stått opp 40% fra de døde. Det hender jeg står opp godt under 40% om morgenen. Med 3 barn under 7 år, så vet jeg ikke om jeg har vært 100% våken på ganske mange år, egentlig. Det sånn jevnt 50% 24 timer I døgnet, sånn halvsøvne, halvvåken. Sovet godt I natt. Nei, litt trøtt I år, men ellers så... Men Jesus kan ikke ha stått opp 40%. Det faktisk sånn her, for å sette det litt på spissen. Fordi det finnes mange nordmenn som tenker at det fint med kristen tro, bare ikke bli for fanatisk og liksom alt for gira på det. Men når det kommer til Jesu oppstandelse, så det ingen annen vei enn at enten så det verdenshistoriens største svindel, en hoax av vanvittige dimensioner, eller så sto han opp fra de døde og beseiret døden og synden og tok herredømme over alle ting, og det derfor han lever I dag, og han møter mennesker. Det på en måte en av de to. Så det fint med mennesker som ønsker seg et eller annet midt imellom, og jeg skal ikke snakke I kveld om å liksom være så fryktelig radikal på alle livets områder, men Jesus, enten sto han opp, eller så sto han ikke opp. Og sånn som jeg ser det, hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, hvis det aldri skjedde, at han sto ikke opp sånn som han sa, og sånn som skriftene hadde pekt fremåt, da det egentlig ingenting I boka, I Bibelen, som vi kan stole 100% på. Hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, da kan hva som helst leses liksom symbolsk eller på lissom, eller alt må tas med en klypesalt. Hvis Jesus sto opp fra de døde, så kan vi ta alt som står I boka som troverdig. Målestokken, referansepunktet blir, sto han opp fra de døde? Og det for meg blitt en sånn, helt ned på praktisk, hverdagslig liv, så det blitt en sånn utrolig deilig referanseramme. For du kan bli så fokusert på det du står framfor, og på trivielle ting, og også som troende, så ber du Gud om hjelp til dette, og du sier, Gud, hjelp meg I denne situasjonen, og disse regningene, og den konflikten, og den situasjonen, og den helsesituasjonen. Men noen ganger så det fantastisk å på en måte få det inn I din ryggmargsrefleks, at du alltid kommer tilbake til, sto han opp fra de døde? Og ikke i form av sånn veldig undrende spørsmål, men å komme tilbake hvis du tror på Jesu oppstandelse, at hvis han sto opp fra de døde, så kan du faktisk helt logisk og rasjonelt konkludere at det alt i Guds ord troverdig. Det referansepunktet. Jeg følger bare Paulus sin egen tankerekke her. Første Korinterbrev skal vi holde oss i. Hvis du har Bibel med deg, kan du slå opp i Første Korinterbrev kapittel 15. Vi skal holde oss der den neste halvtimen. Det står, dette Paulus sin egen tankerekke, og jeg skal hoppe litt i versene her, men vi begynner i vers 14. Så sier nemlig Paulus akkurat det jeg nettopp har sagt, men er ikke Kristus stått opp? Da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Det er det Paulus sier, og han, hele kapitlet handler om å tro på oppstandelse. Men han sier også i vers 17, beklager hvis jeg går fort fram, hvis ikke du har rekke å slått opp, men vi er i 1. Korinterbrev, kapittel 15, vers 14, også vers 17, så sier han, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Vet du hva? Paulus, han gjør ikke dette spørsmålet om oppstandelse til et spørsmål om å være fanatisk, eller hvor radikal du er. Nei, han sier, dette er jo hele kristendommens troverdighet. Det er ikke noe kristen tro uten oppstandelsen. Men du kan ha noen fine verdier, og du kan ha litt moralske ting fra Bibelen, men uten at det er sant at Jesus sto opp fra de døde, så er jo hele greia en svindel. Skal ikke dvele for lenge ved den tanken her i kveld. For det som er nydelig, er det Paulus etter hvert kommer til, men la oss ta det helt ned unnarennet, det Paulus sier. Dere har kanskje ikke hoppbakker i Stavanger, men dere skjønte billedspråket. Vers 15, så sier han igjen, hvis Kristus ikke er stått opp, hør på det her, da står vi som falske vittner om Gud, sier han. Han er veldig tydelig. Han sier at da har vi vittnet imot Gud, når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. Når Paulus sier at hvis ikke Jesus sto opp, så er vi falske vittner. Det ordet falske vittner på gresk, pseudomartyrer. Det er, som jøde, så visste Paulus nøyaktig hva det var. Fordi at den verste synden du kunne gjøre, det var å lyve og konspirere om en angivelig handling Gud skulle ha gjort. Det var verre enn å lyve i en rettssal under ed. Det var å lyve eller vri på og konspirere omkring at du skulle påstå Gud har gjort en handling. Så Paulus er veldig frimodig. Og la meg oversette det til norsk her. Han sier, hvis jeg ljuger om dette her, sier Paulus, så er jeg en total forbryter. Da lyver jeg om alt. Da kan jeg ikke stole på noen ting. Da fortjener jeg straff. Da fortjener jeg død. Hvis jeg lyver om dette, så er jeg den verste av alle. Det er det han sier på godt norsk egentlig. Men så kommer han i et eller annet vers her, hvor vi nå er, så sier jeg vers 20, tror jeg. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde. Vi sier han midt i et resonemang. Nå er jo Kristus stått opp fra de døde, og vi kan snu på hele resonemanget. Paulus sa dette her. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er dere fremdeles i dere synder. Med andre ord, hvis Kristus er stått opp, så kan du feste din fulle tillit til at du er ikke lenger i dine synder. Hvis Kristus ikke er stått opp, så er vi åndelig døde. Kjære venn, er ikke det godt å høre sånne budskap fra Oslo? Hvis ikke Kristus er stått opp, så er det fine sanger vi synger, det er fint lokale, det er fint lys og lyd, men det er ikke noe mer. Kirke for byen, hvis Kristus ikke er stått opp, så er det fint at vi bidrar og gjør litt sånne ting i tillegg til kommunen, men ikke noe mer. Men hvis Kristus er stått opp, da er det ikke bare et prosjekt, da er vi ikke bare en organisasjon, nei, da er det sånn at da er vi også levende. Da kan vi feste full og helt tillit til at hvis Jesus sto opp fra de døde, ja, da lever han også i oss. Ikke bare på liksom, ikke bare symbolsk, men alt kommer tilbake til den ene sannheten. For det finnes så mange ting man kan gruble på, undre på, reflektere over. Man kan be om ting og lure på hvorfor uteblir bønnesvaret på det området. Hva skjer over her? Men hvis du kommer tilbake til, sto Jesus opp fra de døde, og du kommer fram til en bekjennelse og tro på det, ja, da er ingenting umulig. Da er det sånn at da er alle ting under hans føtter. Du vet, i Norge så er det litt sånn at hvis du åpent innrømmer og tror på oppstandelse, så er du egentlig, hvis vi er helt ærlige, i manges øyne, i norsk kultur i dag, så går du muligens fra å være en litt trivelig kristen til å være litt fanatisk. For det er fint med de kristne verdiene, men det med oppstandelse, da er du kanskje litt i den ekstreme kategorien. Og mange, de tåler en historisk Jesus. De tåler en moralsk Jesus. De tåler en politisk Jesus. De tåler en terapeutisk og omsorgsfull Jesus som et forbilde for oss. De tåler en fredsmegler Jesus. De tåler en politisk opprørsk Jesus. Men en oppstått Jesus, der tenker folk at der begynner fanatismen. Men egentlig, og jeg fortsatt i det litt rasjonelle hjørnet her, skal preke etter hvert. Nå driver jeg bare med intellektuelle tankerekker. Neida. Påstanden, Jesu egen påstand om sin oppstandelse, og disiplenes påstand om hans oppstandelse, gjør det egentlig umulig å redusere Jesus til en halvveis åndelig fin figur, med noen flotte synspunkter og verdier og sånn. Nei, han må egentlig, uansett hvordan du vrir og vender på det, enten var han en gigasvindel, eller så er han verdens håp og redning. Det er en av de to. Du vet, Sofie, datteren min, de er veldig opptatt av åndelige spørsmål om dagen, på en veldig god måte. Og de tror, og de ber, og de er veldig herlige. Datteren min er 6 år. Jeg har minst 2 referanser til Sofie i løpet av hver preken jeg holder. Og du skjønner, her om dagen så kom han og forklarte det her at jeg har... hun sa det her at jeg tror på Jesus, og jeg ber, og... Men så skulle hun liksom fram til nå, da, hun kom med en bekjennelse, liksom, med et eller annet, at det er én ting, kom hun til slutt og sa, det er én ting som er litt vanskelig å tro på. Ok, hva er det for noe da? Det er det at han gikk på vannet. Ja, det er litt rart å tro på det. Ja, Jesus brukte ikke badetøy. Det var liksom resonemanget hennes. Jeg vet ikke hvilke tvilsspørsmål du har i livet ditt. Det er ikke sikkert du tviler på Guds eksistens eller de store tingene. Kanskje du tviler på om Guds løfter vil bli virkelighet i din hverdag. Kanskje du tviler på om du vil få komme fullt ut i den planen og den hensikten og det du føler Gud har lagt på hjertet ditt. Men jeg har kommet til det at uansett hvilke tvilstanker, og jeg har ikke kommet til Stavanger for å snakke om tvilstanker, men det er likevel en del av menneskers hverdag. Og uansett hvilke tvilstanker du måtte gå med, så er det egentlig, jeg skal ikke prøve å belære deg eller kjefte på deg, men egentlig er det feil ennå å begynne om kan Jesus gå på vannet. Du må gå tilbake til kristendommens sentrum. Sto han opp fra de døde? Og når svaret er ja, så er svaret, da kan han også gå på vannet. La oss lese en liten tekst til i 1. Korinterbrev 15. Hør på dette her. Fordi det er faktisk, og nå er jeg snart ferdig med min litt sånn rasjonelle bit her, men vet du at Jesu oppstandelse, den har en høy grad av troverdighet. Det er ikke bare en liksom fanatiske religiøse mennesker i 2016 som tror på oppstandelse. Nei, det er faktisk sånn at jeg har til og med lest sekulære forskere, altså mennesker som ikke bekjenner seg som troende, som sier at rent historisk og vitenskapelig er det vanskeligere å motbevise oppstandelsen enn å bevise den. Blir det riktig? Ja. Altså det krever mer bevisbyrde å motbevise det. Og en av grunnene er det som står i vers 36. Bare om det skulle være noen her i salen som liker litt sånne type tanker også, har litt sånn historisk forankring, så sier Paulus, og husk, dette er et åpent brev til mange, mange mennesker, mange som leser disse brevene. Dette er ikke et personlig dunkle brev i et hemmelig religiøst forum. Dette er åpne brev som ble lest i menigheten i Korint og for mange andre. Og han sier, først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas, og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Du skjønner, Paulus skriver til dette som leses antageligvis av tusenvis av mennesker, så skriver han at Jesus ble sett av 500 mennesker etter sin oppstandelse. Og han ville aldri ha sluppet unna med en sånn påstand. Hvis ikke det, altså, hvis det skulle vært fake av dette her, så er det en sånn enorm konspirasjon som krever så mange mennesker i så mange ulike byer over hele Romerriket uten sosiale medier. Det krever så mange mennesker i alle aldre, i ulike kontekster, som ville, det er tidenes konspirasjon, og har klart å plotte seg sammen og si, hei, la oss fake dette her med Jesu død oppstandelse. Til og med noen sekulære igjen, vitenskaps- eller forskere, sa dette her at når Jesus også står på korset og sier disse ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg har ikke tenkt å preke over de ordene, men han sier det på korset. Så sier historikerne, sier dette her, at det er noe av det, for de tviler på resten av Bibelen, men de sier, dette er noen av de mest troverdige ordene. Fordi ingen religionsstifter, ingen som ser til en, håper å si, sin helt og sin frelser, ville noen gang fremstilt han så ynkelig, og i hvert fall ikke denne kulturen. Vil man fremstilt sin religionsstifter som sier, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og som i Getsemanehagen til og med ber dette beger gå meg forbi. Du vil legge merke til alle som stifter religioner, holdt jeg på å si, det er en del av dem etter hvert. Så er det å fremstille heltene og det glamorøse og det fantastiske. Og vi har en Gud som er herre over alle ting. Men Jesus, han blir gjort i skam, han blir gjort i synd, han blir gjort i forbannelse på korset. Og til og med så ynkelig fremstilt at historikerne sier at ingen ville gjort det, hverken i denne kulturen og kanskje ikke i dag heller, ville fremstille sin helt på den måten. Og det er egentlig ikke det jeg skal snakke om. Jeg bare sier, vet du, at Jesu oppstandelse, jeg personlig, og noen kan oppleve det som arrogant i møte med mennesker i samfunnet, jeg er ikke i det minste tvil om at han sto opp fra de døde. Jeg vet at han sto opp fra de døde. Og når jeg vet at han sto opp fra de døde, så kan jeg bygge troen min på alle livets områder, på den sannheten. Der står og faller kristen tro, min venn. Der står og faller kirken. Hvis vi, Jesus ikke sto opp fra de døde, så har vi litt å tilby byen, men ikke så voldsomt. Hvis Jesus sto opp fra de døde, da kan du begynne å tenke på hva har vi å tilby byen. For da er det ikke bare våre ressurser og talenter og styrker og det vi er gode på. Nei, da kommer vi med noe som ingen andre kan formidle, oppstandelseskraften. La meg vise deg noen oppsummeringer, noen konklusjoner. Hvis Jesus sto opp fra de døde, det er ordbruken der. Hvis Jesus sto opp fra de døde, nummer én, da virker oppstandelsen også i deg. Det kan du være helt sikker på. Hvis Jesus sto opp fra de døde, så virker hans oppstandelseskraft også i deg. Lurer du på om Guds nærvær er ekte? Lurer du på om Jesus er til stede midt iblant oss, eller er det bare noe vi sier? Vel, hvis Jesus sto opp fra de døde, så er han her. Så er Jesu nærvær virkelig. Og det eneste som kan på en måte distansere deg fra det, eller frakoble deg fra den virkeligheten, jo, det er jo lenger unna du beveger din bevissthet om at han sto opp. Hvis du, håper å si, i din kristne hverdag, eller i vår forkynnelse, hvis oppstandelsen blir en ting vi nevner hver påske, for da er det på tide å markere det litt, så er det som om vi kobler oss fra virkeligheten og innsikten og lyset og åpenbaringen av hans oppstandelse. Men når det blir referanserammen, det er ryggraden i kirken, ja, men han sto opp fra de døde, hver dag er mulig. Hvilke ting kan da overvinne over oss? Hvilke ting kan da knekke min tro? Hvilke ting kan da, på en måte, hvilke mismodige ånder kan seire i min hverdag? Ja, men Jesus sto opp fra de døde, da bor han i meg. La meg fortelle deg om en nydelig helbredelse. Rett og slett, som er rykende fersk. En jente i menigheten som heter Solveig Martinsen, heter hun nå. Klausen heter hun før. Og hun har i flere år slitt med ME, kronisk utmattelsessyndrom. Og hun har vært engasjert i menigheten, veldig trofast. Hun forsøkte å gå vår bibelskole, men den sykdommen gjør at det er fysisk umulig å sitte på en skolebenk 5 timer. Hun satt hjemme på Skype så lenge hun klarte, så lenge hun orka, og fulgte undervisningen. Så jeg husker når vi hadde liksom klassen foran oss, så var det alle her, og så var det en sånn skjerm der. Der satt Solveig. Det ble alltid mye artig med det da, vet du. Og en sykdom som har plaget henne i veldig lang tid, hun har egentlig, ja, hun er en utrolig oppegående dame, mentalt, smart, intelligent, og jeg vet at det ligger virkelig en lidenskap der, og en person til å også tjene Gud, bygge kirke, og at hun har en følelse av kall over livet sitt. Men det har vært veldig krevende, for denne sykdommen gjør at du er rett og slett ikke i stand til å arbeide. Du er så lite produktiv. Altså, du kan gjøre det en periode, men kroppen din, hvis noen kjenner til dette fenomenet, så er det jo noe som det fortsatt forskes på, som man ikke helt fullt ut forstår hva det er for noe. I sommer så var vi en god gjeng fra menigheten vår på Hillsong Conference i London, og Solveig og mannen hennes, og de har vært gift hele tiden mens de har vært gift, så har hun vært syk. Så de ville til Hillsong Conference, men det er klart, det å stå i køer, bare trafikken i London, alt dette, det er så utmattende og energikrevende for en med ME. Det kan være utmattende for noen av dem, egentlig. At det er ikke sjans å gjøre det på normal måte. Så hun ville likevel på konferensen og gjorde det i rullestol. Så det også jo litt sånn tøft gjort å sette seg i rullestol og på en måte, hva skal jeg si, du kan, når du ikke vant med å sitte i rullestol, eller du kan få mange spørsmål og oppmerksomhet rundt det. Uansett, hun dro på konferensen i rullestol, og jeg møtte dem i køen, og hun satt der, og hun gledde seg til konferansen. En av medarbeiderne på teamene som jobbet der, i det hun kommer inn, så sier en av medarbeiderne, helt frimodig, uten noe liksom, reservasjon, sier, vet du hva, vi står i tro for din fulle helbredelse. Liksom bare sånn, vi ber for deg, og vi står i tro for din fulle helbredelse. Uansett, hun er på møtene, og det skjer noe egentlig hver kveld, som hun opplever at hun tar imot budskapet, men den siste kvelden, lang historie kort, hun bestemmer seg for å rett og slett bare prøve å, hun hørte et budskap som blant annet handlet om tro, om at Gud ikke bare responderer på hvor er behovene, men hvor er troen. Veldig kort gjenfortalt av en lang og god preken. Men hun rett og slett på et tidspunkt bestemmer seg for å ta imot det. Og hun begynner å danse og litt sånn. Og når hun kommer hjem på hotellet senere på kvelden, normalt sett, så er det sånn at kroppen er da, de som har MS sier dette her, at når du setter deg ned for å hvile, så er det sånn at kroppen hviler likevel ikke. Den er på en måte på høyger, sånn at du blir helt flat energimessig. Men hun kommer hjem, og lang historie kort, hun er fullstendig helbreda. Ikke antydning til noe som helst, 100%. Hun er så energisk at... så stakkars mannen, han har jo fått sjokk. Han har jo for nå er hun ute og shopper. Hun har aldri hatt krefter til å shoppe. Og nå flyr jo penger ut som bare det. Så han rister på huset og sier at vi har ikke råd til at hun er frisk, sier han. Men du skjønner, du vet, av og til når vi er en kirke, og det vet jeg dere også er, som tror på mirakler. Vi tror på helbredelse. Og i en tid hvor vi kanskje er redde for å være, liksom, gå i grøftene på områder, så er det så avgjørende at ikke vi glemmer ting som er helt elementær evangelisk kunnskap, at Jesus helbreder de syke. Det skulle ikke vært kontroversielt engang. Men uansett, så er det sånn at når man snakker med mennesker i vår tid, i 2016, i vår kultur, for eksempel i det tilfellet her, så vil noens kanskje forklaring være at jo, men du vet, sånn ME, det er mye man ikke forstår, og det kan være mentale ting, og det kan være psykologisk. Det er utrolig hvor langt mennesker er villige til å strekke seg til å prøve å bortforklare et mirakel. Men min konklusjon ut fra det er, jo, men hva så? Din forklaring bringer i hvert fall ikke noe, håper å si, legedom til flere. Så du kan ha forklaring, men det har ikke hjelp av mennesker. Uansett om du tror på det eller ikke, så er i hvert fall det vi formidler. Her står jo jenta. Frisk og i livet, så får vi heller krangle om hva det var som gjorde det, men det, jeg vet, da vil jeg heller være en uintelligent troende som er med å sette mennesket fri, enn å være en intelligent ikke-troende som er stolt av å klare å sette mennesket fast. Du skjønner, evangeliet, jeg har forklaringen, det står i Romerbrevet 8:11. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Det er forklaringen. Og jeg har ikke forklaringen her i kveld på hvorfor blir ikke alle med ME momentant helbreda. Det er andre spørsmål som vi skal gi rom for, og også sjelesørgerisk, ikke være for bastante på. Jeg tror i hvert fall aldri at skyldfølelse, eller å tro at noe er galt med deg, og at du må liksom gjøre andre teknikker, jeg tror aldri det er veien å gå. Men en ting vet jeg, han sto opp fra de døde, og hvis han sto opp fra de døde, så virker den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den virker i deg. Og noen trenger å komme tilbake til det der sentrumet av kristentro, midt i alle grublerier, og kanskje litteratur du har lest, og tanker hit og tanker dit, og komme tilbake. Jo, men hvis Jesus sto opp, da er det mulig. Da kan det skje. 1. Korinterbrev 6:14, Gud reiste opp Herren, og ved sin kraft skal han også reise oss opp. Du vet, faren min, han har alltid forstått dette her. Hvor mange vet hvem pappaen min er? Åge Åleskjær. Ganske mange. Jeg elsker pappa, og han er mitt største forbilde. Og han er også forkynt disse tingene i alle år. Men jeg husker når jeg og broren min David, eldstebroren min David, og pappa, og et par til, vi var på en turné, en Norgesturné, i 20 forskjellige byer, som egentlig var en sånn, det var egentlig en sånn innsamlingsprosjekt til filmen som broren min produserte og regisserte og lagde. Og da var det sånn at vi hadde hver våre ting vi gjorde disse kveldene, så var sånne helaftens opplegg til inntekt for filmen. Og jeg husker på den turnéen, 20 byer, som vi reiste rundt på nesten omtrent det antall dager, kanskje 23 dager eller noe sånt, så husker jeg at, vet, pappa, hver kveld, når vi etter å ha hatt en forestilling og gjort det vi gjorde, så var det sånn at vi dro ut i byen og ville liksom bare gire ned litt for kvelden og hang litt sammen, brødrene, utover kvelden. Og du vet, man tenkte liksom det at han gamlingen, han orker sikkert ikke det, 20 kvelder på rad. Men han, vet du, hver kveld, senest av alle. Og jeg mener, og han satt der og nøt og koset seg, og var siste mann i seng. Og så morgenen etter, hvor jeg og broderen, vi er jo B-mennesker til beinet, og kommer daffe og snakk om å stå opp 100%. Vi kommer ganske daffe ned til frokostbordet, og ene øyet henger liksom ned der. Og der sitter pappa, ikke sant, med oppslått bibel og frokost og egg og jus. Og det er sånn, hva er det du har laget av? Hva er det du holder på med? Du må jo, du blir ikke sliten. Og da husker jeg, var bare et svar som egentlig for meg var så komisk at jeg lo i 10 minutter. Da våkna jeg. Men han sa, ja, men du vet, det er Jesu oppstandelseskraft som virker i meg, det, vet du. Og først lo jeg, og så skjønte jeg, ja, men han mener det fullt alvor, han. Og jeg prøver ikke å rangere, liksom, jo mer åpenbaring du har, jo friskere blir du. Men han var i fullt alvor at det er Jesu oppstandelseskraft, for det er så lett at det blir teologi, det blir noen sånne fine tanker, men det er en reell kraft. Hvis Jesus sto opp fra det døde, så er Jesu oppstandelseskraft virksom i deg til å fornye din utmattede helse, til å fornye din sjel, til å bringe frisk pust, til å vekke til livet glørene som er der, og vekke til livet gaven som er i deg, til å gi deg ny kraft og ny energi, ikke som en quick fix fordi Thomas preker bra, han gjør det også for øvrig, men fordi at Jesus sto opp fra det døde, og den kraften er virksom. Den virker. Den er ekte. Nummer to, hvis Jesus sto opp fra det døde, da forandrer det perspektivet på alt. Det forandrer perspektivet på alt. Du vet, å leve i tro, vi er jo sånn fra gammelt av, så er jo vi, og egentlig også dere, vi en gang i tiden så hadde vi en merkelapp, trosmenighet. Og kanskje har vi liksom, det finnes en del ballast med den merkelappen, trosmenighet. Og av og til så er det å leve i tro, og tro Gud i hverdagen, har av og til blitt fremstilt litt sånn som at det handler om å kanskje prøve å ikke fokusere på det som er vanskelig. Ikke sant? Prøv å tenke positivt. Og det finnes tider og stunder for å feste blikket og ha et fokus. Det finnes midlertidige øyeblikk, det er med å fokusere rett. Men hvis du har Jesu oppstandelse som bakteppe, så tror jeg at det å leve i tro, og tro Gud i din hverdag, det handler ikke først og fremst om fokus, men om perspektiv. Det handler ikke først og fremst om hva du fester blikket på, men fra hvilket perspektiv du ser det. Jeg skal ikke bli dyp her, men bare heng på. Du skjønner, hvis vi ønsker å beseire noe, så trenger vi å fokusere på det. Hvis troen flytter fjell, så vet jeg i hvert fall en ting, at fjell flytter seg ikke av at jeg lukker øynene og ser en annen vei og later som det ikke finnes. Hvis jeg har en bærepose full av regninger hjemme som bekymrer meg og plager meg, så vet jeg at ingenting kommer til å løse seg, og ingen mirakel vil finne sted ved at jeg ikke fokuserer på det. La oss tenke på noe finere. Nei, tro er faktisk veldig ofte ikke å la være å fokusere. Tvert imot, det er å fokusere rett på det, men med oppstandelsens perspektiv. Og noen av og til med en misforstått sånn tenker positivt tankegang, eller en misforstått trosforkynnelse, der man tror man bare skal liksom mentalt jobbe seg hardt nok, eller bekjenne seg bort fra problemer. Nei, tvert imot, du skal kunne møte fjellet rett framfor deg, men med et helt annet perspektiv. Tro er ikke bare fokus, det er perspektiv. Og noen ganger flytter vi fokus bort fra fjellet bare fordi vi vil unngå det ubekvemmelige og det ubehagelige. Men når vi er kirke for byen, så vet jeg en ting, at vi løser hverken byens eller verdens problemer ved å se en annen vei og late som det ikke finnes. Fattigdom. Nei, la oss bare tenke positivt. La oss tenke på noe fint. Nei, ingen fattige blir rikere av at vi sitter her og bare tenker positivt. Nei, vi må tørre å se det rett i øynene, men med oppstandelsens perspektiv. At her skal vi fokusere på det, men med et perspektiv at det finnes løfter for de nasjonene. Det finnes visdom og sannhet, og det finnes kunnskap, og det finnes kraft i evangeliet for de folkene og for de nasjonene som også lider under fattigdom. Du skjønner, hvis Jesus er oppstått, jeg vet ikke hvorfor jeg roper så fælt, jeg kan snakke lavere. Punkt nummer tre. Hvis Jesus har oppstått, trenger du ikke å rope. Hvis Jesus har oppstått, så tro. Det ikke bare å se på Jesus, selv om jeg vet at Bibelen snakker om å feste blikket på ham. Men å tro også å se med Jesu øynene. Du ser fra Jesus, ikke bare på ham. 1. Johannes brev 4,17 sier at slik han slik vi i denne verden. Vet når noe smertefullt her i livet, eksempelvis at man mister noen, som mennesker også har opplevd den siste tiden, når man mister noen, så vil jeg si at, troen, oppstandelsen, det er ikke sånn at en kristen, han prøver ikke å fokusere på smerten. Nei, jeg tør nesten å påstå at smerten ved å miste noen kan være like sterk for en troende som en ikke troende. Følelsen av tap er like sterk. Men vet du hva? Perspektivet er helt annerledes. For vi ser på døden med perspektivet av at det finnes et håp, det finnes en oppstandelse, det finnes evighet. Det gjør like vondt som min ikke-troende nabo å miste noen, men jeg har et helt annet perspektiv, og det kan til og med bidra til å lindre smerten. Fordi Paulus sier, vi sørger ikke slik som de andre sørger. Altså han sier ikke at, nei, vi troende, vi sørger ikke, vi tenker positivt. Nei, han sier, vi sørger, men på en annen måte, med et annet perspektiv. I Johannes 9 er det en blind mann som disiplene spør Jesus, hvem er det som har syndet, spør Jesus, siden han født blind? Er det han eller hans foreldre? For de så på hans blindhet med perspektiv av at han blind på grunn av en synd, på grunn av noe i hans slekt. En slags forbannelse eller noen har gjort noe gærent. Det en straff, det en dom over livet hans. Så de spør hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han født blind? Og Jesus svar ikke, nei, jeg synes ikke vi skal fokusere på de blinde akkurat nå. La oss tenke positivt. La oss snakke om det hyggeligere. Nei, han går rett inn og ser på den blinde mannen. Han like fokusert på den blinde som disiplen er. Han kommenterer synd like mye som disiplen gjør, men med et helt annet perspektiv. Han sier hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerning bli åpenbart på ham. Perspektiv alt. Og med oppstandelsen så endrer det perspektivet i alle ting. Helt ned til dine hverdagslige utfordringer, og de kampene du kjemper, og de fjellene du står framfor, og det som kirken opererer i, og det som vi som menighet av og til, håper vi både har seire og nederlag, så i hvert fall for meg, både i mitt kristne liv og som kristen leder, så koker egentlig burde det vært et punkt på et hvert styremøte i kristen sammenheng. Hvilke konsekvenser har Jesu oppstandelse for denne situasjonen? For å komme tilbake til det, så er det som om ingenting kan noen gang frata deg hverken håpet eller troen. Og så ut fra det blir man strategisk og visionær og visdomsfull. Og man ser på måter å gjøre ting lurt på. Det er ikke liksom bare, ja, Jesus har stått opp, så nå går alt av seg selv. Nei, med det som plattform så kan vi være frimodige, bruke våre gaver, bruke vår visdom og så videre. Men du skjønner, det finnes et annet perspektiv når oppstandelsen danner bakteppet for din tankegang. Amen? Amen. I disse dager, i det siste, har det vært en liten sånn diskusjon blant noen om i moderne menigheter, som dine, Tormod og Irene. Om det snakkes nok om synd. Og det en slags tanke om at det snakkes ikke nok om synd. Og jeg skal ikke gå inn i det, men jeg har lyst til å bare komme med en liten tanke. At for meg så koker det ikke ned til hvor mye forkynnelse som fokuserer på synd eller ikke fokuserer på synd. Alt har å gjøre med hvilket perspektiv snakker vi om. Vi kan snakke om synd så mye vi vil uten at det gjør noen, håper å si, forskjell fra eller til. Det som avgjørende at vi kan tørre å også snakke om synd i perspektiv av Jesu oppstandelse. Det ikke farlig å snakke om min ufullkommenhet, mine feiltrinn, mine skrøpeligheter, når jeg vet at Jesu oppstandelse min dokumentasjon og min betaling og min visshet om at mine synder tilgitt. Du skjønner, da det ikke vanskelig å leve i erkjennelse når plattformen jeg står på forsoningen. Og jeg tilgitt, jeg renset, jeg hellig. Da det trygt å erkjenne. Det til og med, og jeg vet at synsbekjennelse kan bli et sånn ritual eller en sånn. Men du skjønner, det trygt å bekjenne sine svakheter og sine feiltrinn når du står på plattformen av, ja, men vet du hva? Dette ikke farlig å snakke om, for det betalt for. Jeg bare bringer fram alt som står på kvitteringen. For evangeliet, det er ikke en regning Gud holder opp for å vise hvor mye du skylder han. Det en kvittering som viser hvor mye han har betalt. Så når du står der og også bekjenner dine feil og svakheter, så er det egentlig bare at du bevisstgjøres på ting som på kvitteringen, og så modnes du, og så vokser du, og så kan du til og med omvende deg fra det. Men alt skjer på plattformen av han sto opp, Han forsonte seg. Du elsket. Du tilgitt. Og når han sto opp, så sier Bibelen at han var den første som sto opp blant mange brødre. Men du sto også opp da du kom til tro. Fordi vi døde med han, og så ble vi gjort levende med han. Som betyr at hvis han sto opp, ja, da du også stått opp med han og Jesus Kristus. Du skjønner, det fascinerende når man flyr i, dårlig vær. Det har dere kanskje aldri her i Stavanger. Aldri hatt regn og sånn her? Nei, nei. I Oslo har vi opplevd det et par ganger da, men her er det sikkert et helt ukjent fenomen. Uansett, når du flyr i mørke skyer, jeg vet ikke om du har flytt i uvær noen gang. Hvis du bare tar opp det YouTube-klippet, jeg skal bare hoppe midt inn i. Det som fascinerende er at du under skyene, og det du tenker at i dag det ikke noe sol. I dag det bare regn, og det mørkt, og det uvær. Men så det fascinerende når du flyr, og akkurat i det du bryter den der skyskorpa og kommer over skyene. Jeg vet, det kanskje litt sånn opplagt bilde og kanskje litt klisjé, men tenk på det, for første gang jeg satt i ordentlig uvær og kom over, så tenkte jeg, nei, men søren, det jo ikke uvær. Hele atmosfæren jo full av sol. Det var bare at jeg befant meg under skyene. Skyene der fortsatt. Jeg kan se under meg at der det litt lyn og torden og litt regn og forskjellige ting. Men jeg ser at sola har ikke forandret seg. Sola den samme. Og du skjønner, uansett hvor du befinner deg i livet, så må du forstå at Gud den samme. Sola skinner. Vi sa det i innledningen her, og vi sang det, ikke sant? Han som var og og skal komme. Gud den samme. Sola skinner over hele verden. Og evangeliet virksomt, og oppstandelseskraften virksomt for alle mennesker. Men noen ganger så det sånn, vi befinner oss under et skylag. Vi befinner oss egentlig kanskje også i ordentlig mørke skyer. Og jeg kommer ikke her for å si at jeg prøver ikke å fokusere på de mørke skyene. Prøv å late som det ikke finnes der. Prøv å tenke på noe fint. Tenk på rosa skyer. Gjør de mørke skyene rosa. Nei, alt jeg sier at ikke bare se på Jesus, men se med Jesu øyne. Kom deg opp over skylaget. Erkjenn at ok, der det storm. Men atmosfæren jo stappfull av sol. Gud har ikke forandret seg. Han den samme. Det bare at mine omstendigheter under et skylag. Så du skjønner, hvis Jesus sto opp fra de døde, så endrer det perspektivene på alt i livet. Amen. Amen. Jeg må avslutte. Og jeg vil avslutte med dette her. Nummer tre. Hvis Jesus stått opp fra de døde, da han Herre over alle ting. Nummer fire. Hvis Jesus sto opp fra de døde, da kan vi være 100% trygge i vårt håp om himmelen. Og nummer fem. Hvis Jesus sto opp fra de døde, ja, da hans nærvær her og nå. For meg hvis du tar et bilde av det her, stikkontakten. Skjøteledning var ordet. Jeg ikke veldig handy, skjønner du, så jeg vet ikke hva sånne ting Skjøteledning. For meg så